Područje.
Poslušajmo učenje 1. do 10. ajeta sure Ešems, učača Kerime Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjeće samo onaj koji je očisti, a bit će izgubljen onaj koji je na stramputicu odvodi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Od Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv Kordića. Saslušan Mirne Sajanović. Predsjednik Islamske republike Irane Sejid Ibrahim Reisi čestitao Nacionalni dan novinara i rekao: novinari su veza između naroda i državnih zvaničnika. Rusija o susretu u Džedi. Ovaj skup nije imao rezultata. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum. Večernje izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona. Po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, predsjednik BOS-a Mirnes Ajanović saslušan je kao svjedok od strane službenika Državne agencije za istrage i zaštitu povodom krivične prijave i otvorene istrage protiv Darija Kordića i drugih lica zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdore i netrpeljivosti među konstitutivnim narodima i ostalom iz člana 145a stav 1, 3, 5 i 6 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, zašto je određena zatvorska kazna od najmanje 3 godine. Prijava protiv Kordića i drugih lica zbog podrške izvršenju krivičnog djela sa učešništvom podnesena je od strane Mirnesa Ajanovića 10. juna 2023. godine radi izjave Kordića u video snimku. Pitao me naš prijatelj sa sjevera Hrvatske, naše integralne, sad ovdje u tišini, je li vrijedilo zatvora, je li vrijedilo rata? Ja sam mu rekao, sve bih ponovio, ni sekunde ne bi zamijenio, svaka je sekunda vrijedila. Dario Kordić je zbog kršenja zakona ili običaja ratovanja, teških kršenja ženevskih konvencija te progona na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, ubistava, nehumanih djela te zatvaranja kao djela zločina protiv čovječnosti pravosnažno osuđen od strane Međunarodnog krivičnog suda na 25 godina zatvora te je izjavom da bi ponovio i monstruozne ratne zločine nad ubijenom bošnjačkom djecom i civilima u Ahmićima izazvao uznemirenje javnosti u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, što obavezuje Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na krivično procesuiranje Kordića nakon prijave Mirnesa Ajanovića i otvorene istrage u predmetu Dariju Kordić i drugi. Iz Bosne navode da će i dalje pratiti postupak krivičnog procesuiranja Kordića i obavještavati javnost u cilju zaštite žrtava genocida i ratnih zločina, ali i sprečavanja unošenja razdora i netrpeljivosti među konstitutivne narode i ostale u Bosni i Hercegovini, kao i upozorenje svima da će biti krivično procesuirani u slučaju istog ili sličnog veličanja ratnih zločina i ratnih zločinaca. Na šehidskom mezarju Kovači je u organizaciji asocijacije Mladi SDA Bosne i Hercegovine obilježena 98. godišnjica rođenja Rahmetli Alije Izetbegovića, prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i osnivača stranke Demokratske akcije. Prisutnima se u okviru programa obratio predsjednik SDA Bakir Izetbegović, koji je u uvodu svog obraćanja istakao da očuvanje sjećanja na Rahmetli Aliju Izetbegovića nije potrebno njemu, ali je potrebno sadašnjim i budućim generacijama. Potrebno nam je da se sjećamo vremena koje simbolizira njegovo ime. Naravno da nije Alija sam spasio Bosnu i Hercegovinu, spasio da su je stotine hiljada ljudi spremni da godinama ginu i krvare u nevjerovatnoj borbi koju je Alija opisao kao čudo bosanskog otpora. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, dodao je, Alija Izetbegović je bio prisiljen da brani bazične vrijednosti života i opstanak bošnjačkog naroda na ovim prostorima. A govoreći o današnjem vremenu, Bakir Izetbegović je istakao da Alija Izetbegović sigurno ne bi nikada popuštao onima koji nasrću na Bosnu i Hercegovinu. Ne smiju se davati bitne pozicije, ne smije se degradirati pozicija Bosne i Hercegovine, a oni koji su danas na vlasti to rade. Alija Izetbegović bi stao na loptu, bez obzira šta misle stranci, međunarodna zajednica, sile i velesile, i branio bi Bosnu i Hercegovinu i ne bi nikada popuštao, poručio je Izetbegović. Ni danas, dodao je, ne bi pravio ustupke i ne bi predao državnu imovinu, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, izborni zakon i sve one pozicije koje je aktuelna vlast predala političkim partnerima. Problemi kroz koje trenutno prolazi međunarodni aerodrom Tuzla su sve izraženi i veći. Aerodrom Tuzla je ispunjavao sve zakonom propisane odredbe prema Državnoj agenciji za vazduhoplovstvo, dok te iste obaveze uz prećutnost državnih organa nije činio aerodrom u Banja Luci. No i pored toga, danas su u istom položaju, uglavnom bezizlazno. Slijedi prilog kolege Refika Topića iz Tuzle.
Tuzlanski kanton nema niti jedan metar brze, niti autoceste, a posljednja informacija o povlačenju Wizz Aira sa međunarodnog aerodroma u Tuzli dodatno je uzburkala javnost u ovom kantonu. Optužbe pljušte na sve strane. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju kako traže novog strateškog partnera.
Wizz Air je definitivno i konačno otišao sa aerodroma u Tuzli, tako i za sebe, svjesno ili ne, ostavio veliki problem koji ima preko 500.000 putnika, uglavnom iz dijaspore, koji su koristili usluge ovog aerodroma. Ministar trgovine, turizma i saobraćaja ovog kantona, vidno ljut, odgovarao danas na sva novinarska pitanja te saopštio kako u vladi Tuzlanskog kantona ne odustaju, već naprotiv.
Mi trenutno na aerodromu imamo investicije u iznosu od 5 milijuna konvertibilnih maraka. I sad smo usvojili danas na vladi odluku da ulažemo još milijun konvertibilnih maraka u izgradnju te treće linije. Mi ulazimo u Qatar S3. Mi ćemo biti jedini aerodrom koji će to imati u državi.
A sada malo i o krivcima za novonastalu situaciju. Wizz Air je otišao i to objasnio ekonomskim razlogom, na što, kako su kazali, niti menadžment aerodroma, niti vlada nisu mogli uticati. Predsjednik Komisije za saobraćaj i komunikacije državnog parlamenta i nekadašnji gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović dodatno je uzburkao strasti prije par dana kada je izjavio da će komisija raspravljati i o tome zašto se aerodrom doveo u ovakvu situaciju.
Dakle, problem je što je aerodrom u Tuzli trenutno kolateralna šteta tih nezakonitih dešavanja u državi Bosni i Hercegovini i na državnom nivou. Ponovo postavljam pitanje i državnom ministru, ali i predsjedniku Komisije za saobraćaj Jasminu Imanoviću. Zašto su dopustili da se aviokompanija povuče sa aerodroma koji poštuje zakon i odlazi na aerodrom koji ne poštuje zakon? Članovi komisije, njihov predsjednik, se ponašaju kao da nisu iz ove države, kao da žive negdje drugo, kao da ne znaju da se to dešava nešto.
Posljednjih dana je bilo dosta govora i o tome kako se aerodrom u Tuzli pokušava svjesno srušiti, jer je jedini kanton u federaciji u kojoj je na vlasti SDA, te kako postoje i veliki lobiji da ovaj aerodrom ne doživi svoj procvat.
Vi vidite da se ja nisam oglašavao do sad nove medijske istupe kako opozicije u Tuzlanskom kantonu, tako ni državnih vlasti koji nema nigdje. federalnu ministricu niste mogli da po ovom pitanju. Državnog ministra i gospodina Imamovića isto tako, tek je neki dan izjav. Ja sam od početka u ovom problemu ovdje i ne želim energiju gubiti na te stvari. Iskreno želim naći rješenje.
Iz vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva su danas kazali i to kako vode intenzivne razgovore sa drugim aviokompanijama, ali da zbog uvjeta istih nisu spremni iznositi više detalja. Građani Tuzlanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine, su ponovo taoci, a krivca će tražiti po svemu sudeći u potpunoj izolaciji i ubjeđenju da je uvijek kriv neko treći.
Politička uplitanja, lobiji ili nešto treće, kako god. Tuzlanski kanton je u potpunosti blokiran kada je u pitanju putna, cestovna, ali i svaka druga komunikacija sa ostatkom svijeta. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraći informacija. Premijer Slovenije Robert Golob izjavio da šteta od katastrofalnih poplava u toj zemlji iznosi nekoliko milijardi eura. Golob je istakao da je prioritet da se uspostavi osnovna infrastruktura kao što su struja i voda. Premijer je istakao da je pomoć Slovenije počela da stiže iz inostranstva, ne samo iz Europske unije, i da je trenutno najpotrebnija teška mehanizacija kao i montažni mostovi. Premijer je rekao da su ove poplave najveća katastrofa u novijoj historiji Slovenije i da će vlada učiniti sve da pomogne ljudima koji su pogođeni poplavama. Golob je istakao da će vlada izdvojiti više od 100 milijuna eura samo za obnovu infrastrukture poslije poplava. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je saznala protivnika u kvalifikacijama za naredno evropsko prvenstvo koje se održava u Finskoj, Poljskoj, Latviji i Kipru. Naš tim će biti u grupi sa Francuskom, Hrvatskom i Kiprom, što je vrlo težak žrijeb iz prostog razloga što će Kipar kao jedan od domaćina prvenstva imati zagarantovano učešće na Eurobasketu bez obzira na plasman u kvalifikacionoj grupi. Očekuje nas veliki izazov u kvalifikacijama, najviše zbog činjenice da je tu Kipar kojem je kao jednom od domaćina evropskog prvenstva osiguran direktan plasman na takmičenje. To znači da ćemo se boriti s Francuskom i Hrvatskom za dva preostala mjesta, rekao je selektor BH nacionalnog tima Adis Bećiragić. Dodao, u svakom slučaju naravno da ne idemo nigdje sa bijelom zastavom, vjerujemo u sebe i ispunjenje konačnog cilja, a to je odlazak na Eurobasket. Američki State Department je objavio da je posljednji zločin jednog jevrejskog doseljenika nad palestinskim mladićem teroristički čin. U petak navečer jevrejski doseljenici su uz podršku vojnih snaga s ciljem konfiskacije otimačine zemlje upali u zapadne i sjeverozapadne krajeve sela Barka i sukobili se sa palestinskim stanovništvom. Glasnogovornik State Departmenta Matthew Miller je ponedjeljak priznao da je napad i ubistvo palestinskog mladića od strane jevrejskog doseljenika bio očigledan teroristički akt. Podsjetio je na posljednja priznanja sionista i rekao da su predstavnici izraelske armije ovaj slučaj imenovali nacionalnim terorizmom. Američki mediji su objavili da je veći dio istočnog dijela Sjedinjenih Američkih Država u ponedjeljak zahvatilo snažno nevrijeme u kojem su najmanje dvije osobe poginule, stotine hiljada ostalo bez struje, a hiljade letova otkazano ili odgođeno. Milioni ljudi su bili pod upozorenjima od opasnih vremenskih prilika, uključujući mogućnost tornada, dok su kiša, jaki vjetrovi i grad bili svakodnevnica cijele istočne obale. S druge strane, prema vremenskim prognozama i predviđanjima, gradovi i regioni između saveznih država Arizone i Floride će iskusiti novi talas visokih temperatura. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je naglasio da su novinari veza između naroda i državnih zvaničnika, te dodao: novinari u svojstvu medija imaju zadatak da u srcima naroda kreiraju nadu.
Tokom programa uručivanja plaketa i zahvalnica predstavnicima medija i nakon čestitke povodom nastupanja Dana novinara, ukazujući na veliku važnost i značaj ove struke, predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je rekao: pero i novinari, snimatelji i autori historijskih dijela posjeduju posebno mjesto i položaj. Upotrebom sredstava koja im stoji na raspolaganju, svi oni imaju zadatak da drugima prenose informacije i vijesti. Predsjednik Raisi je zahvalio svim predstavnicima medija i dodao: neprijateljski medijski tokovi žele da nepravdu prikažu pravdom, a pravdu da prikažu nepravdom. Oni žele da cjelokupnu atmosferu i situaciju prikažu pokvarenom, iskrivljenom i bolesnom. U ovom kognitivnom ratu je potrebno okoristiti se svim kognitivnim odrambenim kapacitetima i voditi borbu protiv neprijatelja. Danas, 8. augusta, odnosno 17. mordada, u Islamskoj Republici Iran se obilježava Nacionalni dan novinara. Prije 25 godina, na današnji dan 8. augusta 1998. godine, pripadnici paravojnih formacija grupacije Taliban su zajedno sa Mahmudom Saremijem, novinarom iranske novinske agencije IRNA, ubili 8 diplomata i službenika konzulata u gradu Mezar-i-Šerif u Afganistanu. Tim povodom Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran je u utorak izdalo saopćenje u kojem je osudilo nezaboravan i neizbrisiv događaj u Mezar-i-Šerifu i saopćilo: 8. august posvećan na gorko sjećanje na šehadet iranskih diplomata i novinara u Afganistanu. Prije 25 godina, na vrhuncu građanskog rata u Afganistanu, ulaskom snaga Taliban u gradu Mezar-i-Šerif, protivno svim moralnim, etičkim i ljudskim međunarodnim obavezama, došlo je do napada na kompleks konzularnog predstavništva i tom prilikom su ubijeni novinar i diplomate Islamske Republike Iran.
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Husein Amir Abdullahian je danas na okončanju konferencije Iran i BRICS perspektiva za saradnju i partnerstvo, koje je održano u prostorijama Ureda za političke međunarodne studije nadležnog ministarstva u Teheranu, zahvalio učesnicima na konstruktivnim razgovorima i održao govor gdje je naglasio da je konferencija kojoj su prisustvovali i ambasadori navedenih zemalja u Teheranu odlična prilika za međusobno upoznavanje kapaciteta i mogućnosti. On je rekao po prvi put da je iniciran i formiran snažan politički uticaj, ekonomski identitet u svijetu u stanju razvoja. Vjerujemo da će ovaj identitet, ako dođe do implementiranja širenja ideje BRICS-a, biti globalniji i koherentniji. Šef iranske diplomatije dodao: danas smo svjedoci ekonomskog razvoja zemalja BRICS-a, što je dodatno ojačalo njihovo samopouzdanje i povećalo svjetsko povjerenje u njihovu uticajnost. Posjedovanjem izuzetnog strateškog i energetskog položaja, raspolaganjem stručnom radnom snagom, mnogobrojnim naučnim i tehnološkim dostignućima, Islamska Republika Iran je siguran i pouzdan partner za bilateralnu i multilateralnu saradnju. BRICS je grupa zemalja u razvoju, odnosno Brazil, Rusija, Indije, Kine i Južnoafričke Republike, Islamska Republika Iran, Kraljevina Saudijska Arabija, Argentina, Ujedinjeni Arapski Emirati, Alžir, Egipat, Bahrein i Indonezija su izrazili volju da postanu članice BRICS-a. Američka administracija, koja tvrdi da su održane produktivne konsultacije u Ukrajini u Džedi, govori ono što želi da vidi kao realnost, međutim niko nije podržao kijevsku mirovnu formulu, izjavio ruski ambasador u Washingtonu Anatolij Antonov. Dvodnevni skup u Džedi s temom analize krize u Ukrajini je održan 5. augusta bez prisustva Rusije i učešćem sigurnosnih savjetnika oko 30 zemalja svijeta, među kojima je bio i zvaničnik Ukrajine. Ruski ambasador u Washingtonu Antonov je rekao: nije bilo nikakvog diplomatskog uspjeha u Džedi, Rusija nije učestvovala na skupu. Washington je pokušao da pokaže ružičastu sliku američke podrške održivog globalnog juga u nastojanju da izoluje Rusiju i da pridobiju na svoju stranu zemlje koje ne podržavaju red zasnovan na pravilima, rekao je on komentarišući izjave predstavnika State Departmenta o tome da su konsultacije bile produktivne. U međuvremenu glasnogovornik američkog State Departmenta Matthew Miller je rekao: američki državni sekretar Antony Blinken je sa ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebom razgovarao o skupu održanom u Džedi. Palestinski mediji su objavili da su lokalni izvori utorak ujutro saopštili da je u napadu izraelskih vojnih snaga na Nablus došlo do oružanog sukoba s palestinskim pokretom otpora. U nastavku napada izraelski vojnici su obavili raciju u kampu Askar u Nablusu i tom prilikom devastirali kuću palestinskog šehida Abdul Fetaha Horusha, izvođača operacije u martu u kojoj su likvidirana dvojica jevrejskih doseljenika. Ovaj palestinski borac je nakon nekoliko sedmica poginuo u napadu izraelskih specijalnih snaga u kampu Jenin. Palestinski crveni polumjesec je objavio da je u izraelskom napadu na kamp Askar u Nablusu došlo do sukoba s palestinskim stanovništvom i tom prilikom povrijeđeno i ranjeno 58 Palestinaca, većinom zbog udisanja suzavca. Palestinski pokret otpora Hamas je izdao saopštenje u kojem kaže: insistiranje cionističkog neprijatelja na devastiranju i rušenju domova pripadnika palestinskih oslobodilačkih grupacija i porodica palih šehida i zarobljenika, a posljednji slučaj se odnosi na dom šehida Abdul Fetaha Horusha u kampu Askar u Nablusu, je poražena politika koja pokazuje nemoć cionističkog okupatora. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije i Balkana pa i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, u nastavku priliku poslušati još jednu emisiju iz serijala Put prema svjetlosti, u kojoj vam predstavljamo lagani i tečan komentar određenih kuranskih ajeta. Na početku ove emisije poslušajmo učenje 48. ajeta sure El Maida.
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, a tebi objavljujemo knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njim bdi i tim sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim i ne odstupaj od istine koja ti dolazi. Svima vama smo zakon i pravac propisali, a da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali On hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje. Zato se natječite ko će više dobra učiniti. Allah će sve vratiti, pa će vas On o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kao što smo kazali u dosadašnjim emisijama, Bog je tokom historije radi upute ljudi izabirao i slao vjerovjesnike sa vjerom i vjerozakonom. Međutim, pojedina naučavanja božanskih vjerovjesnika su sakrivena ili iskrivljena, a na njihovo mjesto su postavljene praznovjernice i mašta. U ajetu koji ste čuli navodi se visok stupanj Kur'ana časnog uz istovremeno potvrđivanje i afirmacije prijašnjih nebeskih knjiga, navodeći da je Kur'an njihov čuvar. Ističući principe prošlih vjerovjesničkih doktrina i njihovo čuvanje i njegovo upotpunjavanje te knjige. U nastavku ajeta u odgovoru na pitanje zašto Bog tokom historije nije svim narodima poslao jednu vjeru i vjerozakon, kako se ne bi pojavljivala ova razmimoilaženja, ovako odgovara. Bog je mogao sve narode učiniti jednom zajednicom i sljedbenicima jedne vjere. Međutim, to bi bilo sukladno zakonu postepenog usavršavanja čovjeka tokom historije, jer je shodno potrebama misaonog razvoja čovjeka bilo neophodno objelodaniti više zbilje, bolje, potpunije puteve za njegov život. Ovo je poput jednog razreda u kojem se prema razvoju i edukativnom stupnju učenika povećava i nivo tema koje se proučavaju, tako da učenik napreduje prema višim učiteljima. Na kraju ajeta se kaže da je diferencijacija u vjerozakonu slična razlikama u stvaranju i da predstavlja oblik i oblast božanskog ispitivanja i pokazivanja ljudskih sposobnosti, tako da ne treba biti polazište rasprava i sukoba, nego svaka jedinka treba shodno vlastitim mogućnostima i moći nastojati isprednjačiti u dobro, znajući da Allah Đelešanhu zna ono što ljudi rade, budući da ništa nije skriveno izvan njegovog znanja. Iz ovog ajta možemo naučiti sljedeće. Kur'an je iznad ostalih nebeskih knjiga, kao što su univerzitetske knjige iznad srednjoškolskih, iako ih priznaju i upotpunjavaju. Prijetnja koja se nalazi pred vođama jednog društva jeste zanemarivanje božanskih istina zbog zadobijanja zadovoljstva naroda i slijeđenje njihovih nelegitimnih želja. Jedan od božanskih ispita jeste razlika kako bi se razjasnilo ko prima i prihvata istinu ako ostaje zaslijepljen tvrdoglavošću. Poslušajmo sada 49. i 50. ajet sure El Maida.
وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I sudim prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim. I čuvaj ih da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje. A ako ne pristaju, ti onda znaj da Allah želi da ih zbog nekih grijehova njihovih kazni. A mnogi ljudi su zaista nevjernici. Zar oni traže da im se kao pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje? Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kao što je zapisala historija, grupa jevrejskih uglednika došla je ka vjerovjesniku Islama govoreći: mi smo velikani i učenjaci Jevreja. Ukoliko mi povjerujemo u tebe, to će učiniti i ostali Jevreji. Međutim, naš uvjet je da u sporovima presuđuješ u našu korist. Navedeni ajet je obavijestio vjerovjesnika ovoj spletki, odvrativši ga od takve pogode. Nastavak ajeta ukazuje na oprost grijeha u životu čovjeka, navodeći da je posljedica zastranjivanje srca, tako da čovjek i pored toga što razumije istinu, ne prihvata je zbog svojih vlastitih interesa, nego prihvata samo ono što je u skladu sa njegovim interesima. Aj također ukazuje na još jednu stvar govoreći: ukoliko tražite životni zakon, koga poznajete boljeg od Boga da bi bio zakonodavac? On poznaje sve ljudske tajne i skrivenosti, nikada ne čini grešku niti prestup. Ne strahuje ni od kakve moći, niti priželjkuje vašu imovinu i korist. Zašto ne prihvatite naredbe Božije i težite zakonima proisteklih iz strasti, praznovjerice i mašte? Iz ovog ajeta učimo sljedeće: svaki put kada se čovjek udalji od istine, naći će se u neznanju, iako na izgled može biti učen i imati visoko obrazovanje. Ovo je stvarni pokazatelj znanja, razumijevanje spilje i njeno prihvatanje. Pokazatelj stvarnog imana jeste prihvatanje nebeskih zakona. Oni koji su privrženi ljudskim zakonima sumnjaju u svoj iman. Potrebno je da pazimo na kulturni prodor neprijatelja, jer on namjerava raznim spletkama prevariti vjernika i vođa islamskog društva, kako bi kompromisno i lagano na raznim poljima religije privukli mladi k sebi. Korijen protivljenja i zastranjenosti nevjernika jesu grijeh i razvrat, a ne nedostatak u vjeri islamu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o teškim uslovima izraelskih vojnika u izraelskoj vojsci, o različitim mentalnim oboljenjima i ostavkama koje su sve učestalije u izraelskoj cionističkoj vojsci. Pozivam vas da i u nastavku budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o različitim kriznim situacijama i mentalnim oboljenjima koje sve češće pogađaju izraelske sionističke vojnike koji se već više od 7 decenija bore protiv nebranjenog i nevinog palestinskog civilnog stanovništva na zapadnoj obali, ali i drugdje na okupiranim palestinskim teritorijama. U nastavku ćemo pogledati opsežni prilog o današnjoj temi, a nakon toga se vraćamo ponovno na Teheranski studio i počinjemo razgovor sa našim današnjim gostom, gospodinom doktorom Sejid Reza Mir Taherom, našim redovnim gostom, komentatorom u našem političkom magazinu iz drugog ugla. Ostanite i dalje uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla.
U vrijeme kada raste broj izraelskih vojnika koji se povlače iz vojne službe, nastavlja se i samoubistvo izraelskih vojnika. U četvrtak, 3. augusta, cionističke novine Jediot Ahronot su ukazujući na samospaljivanje jednog cionističkog vojnika na okupiranim palestinskim teritorijama objavile. Ovaj vojnik je umro zbog težine zadobijenih povreda. Prema pisanju izraelskih novina Jediot Ahronot, ovaj cionistički vojnik je posegnuo za samospaljivanjem nakon što je Ministarstvo rata odbacilo njegov zahtjev za izricanje rješenja o invalidnosti u vojsci, a zbog patnje od posttraumatskog stresa i zbog teških uslova u kojima je izdržavao tokom rata protiv Gaze 2014. godine. Izraelska vojska se nalazi u teškim i složenim uslovima, zasebno od januara 2023. godine, kada je počeo sa radom novi kabinet Benjamina Netanjahua. Ova situacija je uzrokovana radom Netanjahovog kabineta. Netanjahov kabinet je predložio plan reforme pravosuđa od njegovog početka, što je izazvalo nekoliko stotina hiljada protesta, kao i sukobe između izraelskih vojnika i demonstranata. Ova situacija je imala posljedice na nivou izraelskih vojnih snaga. Stotine izraelskih vojnika prekinule su svoje aktivnosti u znak protesta protiv plana reforme pravosuđa, a stotine rezervista su također dale ostavke na služenje vojske. Izraelska policija objavila je protekle srijede da je dobila zahtjeve od desetina ljudi koji su dobrovoljno surađivali s policijom, tokom kojih su ti ljudi objavili da su prestali surađivati sa policijom. Pored prigovora izraelske vojske na plan reformi pravosuđa, sukob između vojske i naroda također je postao faktor pritiska na vojsku. Da bi kontrolirali političku i društvenu krizu na okupiranim teritorijama, izraelska vojska, zasebno policijske snage, moraju da se angažiraju sa narodom, a ova situacija im je stvorila psihičke probleme. Očekuje se da će se nasilni ulični sukobi između policije i izraelskih demonstranata povećati u narednim danima, faktor koji je također povećao broj ostavki u izraelskoj vladi i vojsci. Na osnovu toga, Institut za studije unutrašnje sigurnosti cionističkog režima pri Univerzitetu u Tel Avivu govorio je o mogućnosti pada vojne strukture i vojske zbog talasa ostavki. Ovo je situacija u kojoj izraelska vojska ima ozbiljne probleme iz prošlosti. Izraelski vojnici pate od problema koji se zove posttraumatski stres. Ova šteta nastala je zbog ponovljenih ratova cionističkog režima sa grupama palestinskog otpora. Kako se navodi u saopćenju cionističke armije, povećani zahtjev za oslobođenje od služenja vojnog roka zbog psihičkog i fizičkog stanja, tako da je u 2015. godini prosječan zahtjev za oslobođenje od služenja vojnog roka zbog psihičkog i fizičkog stanja iznosio 4,5%, što je u 2020. godini brojka porasla na 8,5%. Mentalni i psihološki problemi, iako uzrokuju porast zahtjeva za izuzećem iz vojne službe, također su faktor za povećanje samoubistava među izraelskim vojnicima. Prema statistici cionističkih novina Jedioth Ahronot, tokom 2022. godine 14 izraelskih vojnika izvršilo je samoubistvo, što je statistika koja je bila nezabilježena i bez presedana u posljednjih 5 godina.
Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti sa gospodinom doktorom Said Rezamir Taherom, političkim analitičarem, o važnoj temi, o teškim uslovima cionističkih vojnika u cionističkoj vojsci, o njihovim mentalnim i drugim zdravstvenim oboljenjima i sve učestalim ostavkama u vojnoj i policijskoj strukturi cionističkog Izraela. Gospodine doktore Mirtajere, selam aleikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara, vama, vašim gledateljima, nazivam srdačne selame.
Gospodine doktore Mirtajere, na samom početku bih vas zamolio, pored ove današnje teme, da nam kažete kakva je zapravo situacija u Izraelu, političko-sigurnosna, pored vojne. Znamo da su svake sedmice da se organiziraju antivladini protesti na okupiranim palestinskim teritorijama. Zapravo, o čemu se radi?
Ovdje svevišnji gospodara, kao što ste i rekli, od vremena kako je Benjamin Netanjahu vratio se na vlast i kako je sada premijer cionističkog režima, mi smo svjedoci, znači zbog svih ovih dešavanja i onoga što je Netanjahu njegov kabinet uradio, posebno u sektoru reforme pravosuđa i nakon toga pitanja oblasti, izvršne vlasti i vrhovnog suda cioničkog režima, bili smo da je došlo do formiranja jednog polarizacije društva u izraelskom društvu. Vidjeli smo da svake sedmice stotine hiljada stanovnika vrši, održava demonstracije protiv reforme pravosuđa i mislim da je 30 ili 31. sedmica kako se te demonstracije održavaju, koje su masovne, više stotina hiljada se okuplja na tim skupovima i vidimo da demonstranti zapravo su protiv poteza kabineta izraelskog režima i premijera Benjamina Netanjahu. Ali ne zaboravimo da je ovaj puta Netanjahu bio primoran da bi se vratio na poziciju premijera, bio primoran da koalira sa radikalnim strankama i vidjeli smo da je ministar financija, ministar unutrašnje sigurnosti, koji su zaista radikalne osobe i da su oni podržali Netanjahu namjeru reforme pravosuđa. Osim toga, društvo ciljškog režima je polarizirano. Upravo zbog toga, znači, jedan dio, možda 60-70% su protiv ovih poteza Netanjahu i njegovog kabineta, nešto manji broj zapravo podržava tu reformu pravosuđa i tako dalje. Zbog toga vidimo da su demonstracije dovele do toga da dovede do jedne nestabilnosti koja je nezabilježena u ovom obliku na teritoriji pod okupacijom i zapravo to je dovoljno toga da donijelo velike negativne posljedice u ekonomskom sektoru, dovoljno do povećanja reverzibilne migracije, znači izlaska Jevreja sa okupiranih teritorija, vraćanje u njihove matične zemlje, znači 80% Izraelčana su potrazi za drugim pasošem, 30% kritikuje ovo, 55% vidimo da doseljenika na doseljeničkim kolonijama na zapadnoj obali smatraju da bi moglo doći do jednog građanskog rata u Izraelu i upravo zbog toga vidimo da to dovodi do jednog velikog raskola unutar izraelskog društva i zbog toga ova polarizacija se može primijeti u svim elementima. Jedan od njih je naravno armija izraelskog režima i vidimo da je to jedan od razloga.
Gospodin doktore Mirtajer, upravo sam htio to da vas pitam, pored svih tih problema koji pogađaju sad cionistički Izrael, dakle veoma teška politička kriza koja je bez presedana na okupiranoj Palestini, dakle cionističkom Izraelu. Kakva je situacija u vojsci? Jer svjedoci smo izvještaja u zadnje vrijeme da sve više izraelskih vojnika podnosi ostavke. Ostavku obično ne podnosi niko koji je zadovoljan postojećim stanjem nego zbog nekih teških uslova. Kakvi su zapravo uslovi sada u cionističkoj vojsci?
Pa da, kao što ste vi rekli, ja sam već otprilike samo inicirao tu temu, jer pogledajte, ova tema, znači pitanje nacionalnih nesaglasnosti i ovaj pokušaj Netanjahua sa reformom pravosuđa je dovela do ove situacije i pogledajte, sada se to može primijetiti u svim faktorima. Jer pogledajte, jedna od tih tema jeste pitanje ostavki u armiji. Druga stvar jeste društvena neposlušnost, znači neposlušnost, neodgovaranje naredbe i tako. Dakle, pogledajte, sada smo bili svjedoci da je 700 pilota, kako redovni, tako i oni vanredni, odnosno rezervnom sastavu, zapravo kažu da neće raditi sve ono što je njihova obaveza i dužnost. 1200 pripadnika specijalnih snaga izraelske armije je zapravo izabrao taj stav, znači pitanje neposlušnosti. Veliki broj vojnika traži ostavku ministra rata cionističkog režima. I posebno to kažem, jer ja smatram, moje viđenje je da će čak i na tom sektoru elite u samoj armiji, znači i komandanti i oficiri, podoficiri, niži oficiri, pa čak i recimo specijalni snage, poput recimo pilota ili pripadnika specijalnih jedinica, zapravo da će dovesti do novih problema, jer oni zaista ukazali su veliki protest tim potezima premijera Benjamina Netanjahua. I upravo to je dovelo do toga da možda i dođe do jednog vojnog udara. O tome se zaista mnogo priča da bi vojska mogla ustati protiv premijera Netanjahua. I nekoliko zvaničnika, bivših zvaničnika cinjskog režima, poput Ehud Olmert, koji je nekada bio i premijer tog režima, da je upozorio na tu opciju. Jer pogledajte, ova kriza koja sada postoji u izraelskom društvu, koja je zaista nezabilježena, i još što je čudnije i zanimljivije jeste da je Netanjahu ne povlači se tog svoga stava, čak šta više, nedavno je uspio da sa 64 glasa u 120 predstavnika Knesata je dobio povjerenje ili podršku, znači usvoji jedan zakon koji je zaista i kontroverzan, taj zakon. Šta je ranije govorio? Zakon je ranije govorio da Vrhovni sud može da one odluke ili postavljanje novih osoba u strani kabineta ili u slučaju da je nelogično, ako oni to smatraju, da mogu to poništiti. I usvajanje zakona o poništavanju te odluke zapravo sada Vrhovni sud cijeliškog režima zapravo pokušava to spriječi, želi da spriječi te poteze vladenog kabineta, i sada Vrhovni sud zbog tog zakona nema, sve ima manje ovlasti zbog toga na tom sektoru ili u sektoru donošenja novih odluka, pravosuđe, tužilaštvo i tako dalje, nema pravo da se miješa u te poslove prema ovom novom zakonu i stavkama. Znači, u Knesetu sada se to dostalo, ima, jedan je presedan. Šta to znači? Dovelo je do toga da je dovelo do nezadovoljstva, velikog nezadovoljstva i unutar Kneseta i unutar vlasti. Jer pogledajte, u narednim sedmicama vjerovatno ćemo biti svjedoci možda i većih i nasilnih protesta i demonstracija. Ovdje se sada govori o ulozi policije i sada čak vidimo da i policija je suočena sa ovom polarizacijom. Sa jedne strane moraju da poštuju one naredbe vrhovne vlasti, a sa druge strane moraju da svoju ruku dignu na stanovništvo, civilnu populaciju. Upravo to je dovelo do mnogobrojnih posljedica i problema, pa čak i psiholoških oboljenja kod pripadnika policije i vojske. Ne zaboravimo da je društvena odbijanje zakona, odbijanje naredbi već postalo očigledno.
S obzirom na sve to što ste sada kazali, možemo li pretpostaviti da je sada cionistički Izrael u, možemo slobodno kazati, ozbiljnim poteškoćama i problemima, s obzirom na sve te planove koje su oni imali unazad nekoliko godina? S jedne strane imamo približavanje, diplomatsko približavanje i ponovno oživljavanje odnosa na relaciji Teheran-Rijad. Sa druge strane vidimo da je cionistička vlada na čelu sa Benjaminom Netanjahuom u izolaciji, da njega lično ne zovu u Washington. Dakle, povrh svega toga imamo i demonstracije u cionističkom Izraelu. Kako će Benjamin Netanjahu i njegova vlada uopće prebroditi ovu kriznu političku, ali i sigurnosnu situaciju?
Pa vidite, ukazali ste na izuzetno važne elemente koje su zapravo, možemo na neki način i reći, posljedica slabosti i neefikasnosti kabineta na čelu sa Benjaminom Netanjahom. Jer pogledajte, u ovim uvjetima moje lično viđenje jeste da je jedno od najvećih problema izraelskog režima su ekonomske prirode. Jer pogledajte, kako su počele ove demonstracije, znači 31. sedmica se one održavaju. Vidimo da je 11 puta povećana procenat izlaska investicija iz izraelskog društva, odnosno ekonomije, ka vani. I zbog toga vidimo da to dovodi do nestabilnosti u zemlji. I obzirom da jedna od tačke snage izlaskog režima jeste zapravo savremena tehnologija koja postoji na tim teritorijima i samo povlačenje investicija, odlazak kompanija zapravo izvršće jedan veliki uticaj, pa jedan udarac na izraelsko društvo. Druga tema jeste zapravo pitanje masovnih demonstracija koje su dovele do problema u proizvodnom procesu. Osim toga imamo i probleme kod proizvodnih kapaciteta fabrika, posebno u protekloj godini dana. Vidimo da je došlo do zatvaranja mnogobrojnih fabrika i broj je zaista veliki. A možda i najvažnije od svega toga, ove demonstracije su dovele do toga da pitanje dolaska turista na okupirane teritorije, vidimo da je sada pod tim utiskom i znači cjelokupni ovi elementi, faktori iz ekonomskog ugla nanijeli su teške i velike udarce izraelskoj ekonomiji. Kada govorimo o inostranoj diplomatiji, vi ste ukazali pitanje Bajdenove vlade i Netanjahove vlade, vidimo da nisu dobri odnosi i da Bajden čak šta više nije htio pozvati Netanjahua u Bijelu kuću. Vidjeli smo da je Benjamin, da je Biden primio predsjednika cijeničkog režima. Možda u drugoj polovini 2023. godine zapravo dođe do takvog susreta u nekom momentu, ali čak i ako do toga dođe, zasigurno da će biti to zahlađeni odnos između Bidena i Netanjahua.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you. nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.